Šodien pie tevis visam īsa un skaista meditācija. Paldies, meditācija! Tāpat kā Maksims Karstai, paldies! Jā, tas tev lika pasmēnīt. Tad es esmu jau izdarījis kādu labu darbiņu priekš tevi šodien. Iekārtojas pavisam ērti. Un šis pat varbūt tik darīts, ja esi mašīnā, autobusā, vilcienā, tramvajā. Vienkārši, lai šodien ieliktu sevī šo pateicību un paldies enerģiju. Un tad, kad tu esi tā iekārtojusies labi ērti un vēl tur tās domas varbūt pa galvu šaudās, ievelc dziļu elpu. Tava elpa ir tas ankurs, kas tev atgriež pie tevis šeit un tagad šajā mirklī. Dziļa ielpa var izskaidīt līdz 5, mazliet aizturēt elpu un lēni izelpa. Atkal dziļa ielpa. Sajūt savu ķermeni no pēdu pirkstiem līdz papēžiem, līdz ceļgaliem, iegurnim, vēderu, krūškurvi, rokas, kaklas, galva, seja, mati un lēnu izelpa. Es esmu visa šeit un tagad klātbūtnē ar sevi. Uzlaic rokas uz sirsniņas. Un ja tu sajūti kā tā puks, tad vienkārši pirmais paldies, cik skaisti, ka es esmu dzīva. Man ir šī sirds, kura nemitīgi strādā manā labā. Tad, kad es guļu, tad, kad es aizmirstu, ka man tāda ir, tā strādā. Tā negaida ne paldies, ne atzinību, neko, bet tā ir ar mani. Katru dienu klāt. Lai es varētu šeit baudīt bezrūpīgi šo te dzīvi. Un šajā sirdī meklēsim šodien savā emocionālajā sirdī. Meklēsim tos, kur mūsu dzīvi padara ērtāku. Un tu pat var šobrīd tur, kur tu esi, iedomājies, kas ir tās tuvākais cilvēks, kas tev ir. Un varbūt tas ir tiešām kāds blakus sēdētājs kaut kur. Varbūt tas ir kāds cilvēks, kurš kaut kur apkalpo. Varbūt tu esi publiskā vietā. Un padomā, kā šis cilvēks padara tavu dzīvi vieglāku, skaistāku, mīļāku. Mēs iedomājamies, kā sētnieks mums no rītā ir noslauki ietvi, un mēs varam iet un nepaklupt uz sniega lapām, akmeņiem. Varbūt tu esi kādā kafejnīcā, kur tev tikko uztaisīja skaistu, garšīgu lati. Paldies, ka ir tādi cilvēki, kas tur izvēlas strādāt un apkalpot un dot, un paldies, ka šie cilvēki padara manu dzīvi vieglāku. Iedomājies vismaz 5 cilvēkus šādus. Vislabāk pēc svešus, tu pat nezinu viņiem vārdu, ar kuriem tu šodien kaut kur tikies. Un nevis tāpēc, lai satiktos, bet tāpēc, ka jūsu ceļi krustojās, jo tieši tā, tu paņēmi kafiju, varbūt tu kaut kur ielēji benzīnu, varbūt tu kādu vienkārši satiki, kur tu teici sveiki, kur man šodien jāiet, vai sveiki, šī ir paciņa, kur es vēlos nosūtīt, un pasaka viņiem virtuāli skaisti sirds, paldies, ka viņi ir. Viņi padara tavu dzīvi vienkāršāku un tās lietas, kuras tev vajag izdarīt, iespējams. Es gribu iet vēl dziļāk, jo sirds, manuprāt, tas ir tāds, tur ir bezdibens, tur nevar atrast, tur nav tāds, ka es tagad visu sirdi un visu izrakāju un visu pateicības pateicināju, tur ir vēl un vēl un katrā slānī un iesim vēl vienā slānī. Iedomājies vienu no šiem cilvēkiem, kurš nejauši gadījās tev šodien ceļā un kur tu pat varbūt nezini, kā es teicu viņu vārdu, bet tas padarīja tev dzīvi labāku, vienkāršāku, skaistāku. Varbūt tā bija pat kafija no automāta, bet kāds ir automātā iepildītās kafijas pupiņas? Iedomājies, ka tam cilvēkam, kurš iepildīja šīs kafijas pupiņas, arī ir sapņi. Varbūt tie ir bijuši, varbūt tie pa dzīvi ir kaut kur noplakuši un kaut kā varbūt nepiepildījās, nesanāca un tas cilvēks viņus aizmirst, un es gribu, lai tu šobrīd pieslēdzies savai sirdī, kur ir sapņu pilna, un aizsūt šim cilvēkam enerģiju, kas liek viņam atcerēties savus sapņus. Liek viņam atcerēties to, ko tas cilvēks ir vēlējies agrā bērnībā, jaunībā. Un lai kosmosa viņam šodien atgādina, ka tas vēl joprojām ir iespējams priekš viņa. Nedomājies, ka tu šim nepazīstamam cilvēkam saka paldies, ka tu atcerējies savus sapņus. Un uzdrošinājies tos piepildīt. Jo tas atgādināja arī man, kad man ir jāiet un jāpiepildi savu sapņu šodien. Paldies, ka šodien biji šajā meditācijā kopā. Ejam piepildīt sapņus.